Өмірден ақыл әңгіме сияқты ұзақтығымен емес, мағынасымен құнды. Сенека. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар ФМ радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз өткен жолғы нақыл әңгімелеріміздің жалғасы дерлік. Яғни дос туралы нақыл әңгімелердің жалғасы. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Бізбен бірге болыңыздар, және осы хабарға қатысты ой-пікір, ұсыныстарыңыз, немесе басқа да талап-тілектеріңіз, сұрақтарыңыз болса, бөлісе отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге береміз. Сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Шамлы мөңгөн элде, лауласын жылу сыйлап үміт, әрбір жан жүрегінде. Болсын ашық көк аспан, қосылсын жандар шын сағынысқан. Сенім ғана үміт сыйлайды, жетелейді алысқа.
Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын ірілі-ұсақты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, егер сіздер әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығарма қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыздар, онда біздің Назар радиосына, Назар FM радиосына хат жолдап, жазған шығармаларыңызды тыңдарман қауыммен бөлсеңіз болады. Біздің электронды поштамыз бар, norkam@mail.ru. Осы электронды поштаға өзіңіздің жазған шығармаңыз көлемді болып жатса, анығырақ айтқанда WhatsApp желісі арқылы жолдауға тым үлкен деп ойлайтын болсаңыз, ендіше осы электронды поштамыздың адресіне өзіңіздің шығармаңызды жолдап жіберсеңіз болады. Әйтпесе біздің байланыс телефонымыз бар екен білесіз, сол байланыс телефонына өздеріңіздің ойларыңыз бен пікірлеріңізді немесе жаңағыдай шығармаларыңызды жолдап жіберулеріңізге болады. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгінде хабарымызды әдеттегіде бір жұмбақ жасыратын боламыз. Біздің бүгінгі жасыратын жұмбағымыз тағы да тұрақты тіркес болып табылады, және сіздерге жасырылатын тұрақты тіркес ол аяғы аяғына жоқпау деген тұрақты тіркес. Осы аяғы аяғына жоқпау деген тұрақты тіркестің беретін мағынасы қандай екен білетін болсаңыздар, ендеше құрметті радио тыңдармандар, қапыда қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз сіздер үшін жұмыс істеуде. WhatsApp желісі арқылы өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Сондай ақ, құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда өздеріңіз білесіздер, осы айда мерекелік 30 жарилап жатқан жайымыз бар екендігін. Сіздер оны Instagram желісінен көре аласыздар. Біздің Назар FM-нің парақшасына кіретін болсаңыздар, сонда біздің арнайы постымыз бар. 30 жарияланды деген пост бар. Сол постқа кіріп, өздеріңіз толық сол туралы ақпарат ала аласыздар. Яғни қандай шарттар қоямыз, сол туралы біле алатын боласыздар. Ал біздің хабарымызда, яғни қазіргі хабарда мен сіздерге міндетті түрде осы 30 жарияланған кезде сіздер ұтып алатын бас жүлдеге жарияланған жұмбағымыз бар болатын. Сол жұмбағымыздың тетік сөздері, яғни бүгінгі құпия сөздердің біреуін мен сіздерге осы хабарда айтатын боламын. Дәл қазір мен сіздерге ол сөзді жеткізгім келеді. Әрине, ол бір ғана сөз емес, екі сөзден тұрады. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, аса мұқият болыңыздар, және бұл сөзді өздеріңізге түртіп алыңыздар. Сол 27-сі күні соңғы сөз айтылғаннан кейін, 28-сі күні біз хабарда, яғни осы Назар FM радиосында міндетті түрде біздің жеңімпазымызды жариялайтын боламыз. Яғни ең бірінші кім дұрыс құрап айтты, сол адамға біз сол адамды біз жеңімпаз деп жариялаймыз. Ендеше дәл қазір сол жұмбақ сөзді сіздерге бере кетейін. Өйткені сүйіспеншілік. Екінші рет дәл қазір емес, біраз уақыттан кейін міндетті түрде қайталанатын болады. Ал құрметті радио тыңдармандар, қапыда қалмаңыздар, босқа отырып қалмаңыздар, хабарға қатысыңыздар. Кім көбірек жақсы пікірлер жолдайды, және кім көп ұнайды, яғни лайк деген таңба қояды, және бірнеше шарттарымыз бар, сондай шарттарға жауап беруге де тырысыңыздар. Себебі біз тек қана сол бас жүлдемен ғана шектеліп қалмаймыз. Егер де бас жүлдені мен ала алмаймын ау деген күтігіңіз бар болса, ендіше біздің хабарымызға қатысып, сондай бағалы сыйлықтарды ұтып алсаңыз болады. Бүгінгі хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, сіздерге жаңа ғана айтып кеткеніміздей, Instagram желісінде біз міндетті түрде осы жұмбақ сөздердің қай уақытта айтылатыны туралы сіздерге мәлімет беріп отырамыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, ендіше қапы қалмаңыздар деген келеді. Міндетті түрде өздеріңіздің жауаптарыңызды, яғни осы біз жұмбақ етіп жасырып отырған өлең немесе мүмкін жұмбақ болар, сол берілген сөздерді дұрыс құрайтын болсаңыздар, ендеше сіздердің жеңімпаз аталу мүмкіндіктеріңіз жоғары. Сондықтан аса сергек болғандарыңыз дұрыс болады. Қазақта мақал бар, я, жауда яған жаралы дейді. Алайда қазір мен сіздерге оқитын жазбаның сөздері сіздің бұған дейінгі ойлау дүниеңізді төңкеріп жіберуі ықтимал. Яғни дәл осы мақалға қарама қайшы пікірді сіздер осы жазбадан ұғатын боласыздар. Былай дейілген, сендер көзге көз, тіске тіс деген дестіңдер, яғни қанға қан, жанға жан деген қазақта сөз бар, я? Ал мен сендерге айтамын, зұлымдық жасағаннан кек алма. Егер біреу бетіңнің оң жағын ұрса, оған сол жағында тос. Біреу сенімен соттасып көйлегіңді тартып алғысы келсе, оның шапаныңды далуына қарсы болма. Немесе біреу сені бір шақырым жерге еріп, жүгін көтеріп жүруге мәжбүр етсе, оны мен екі шақырым жүр. Сұрағанға мұқтажым бер. Қарыз алғысы келгеннен де теріс айналма. Сендер маңайыңдағы адамды жақсы көріп, жауыңды жек көр дегенді де естідіңдер. Ал мен сендерге айтамын, жауларыңды жақсы көріңдер. Өздеріңді қудалағандар үшін жаратқан иеге мінәжат етіңдер. Осылайша көктегі әкелеріңнің рухани балалары боласыңдар. Ол жамандарға да, жақсыларға да күн сәулесін бірдей түсіріп, әділдерге де, әділетсіздерге де жаңбырды бірдей жауғызады. Ал егер өздеріңді жақсы көретіндерді ғана жақсы көрсеңдер, онда сендерге қандай сый берілмек? Тіпті күнәлі салықшылар да солай етпей ме? Сондай-ақ, өз бауырларыңмен ғана жарқын жүзбен амандассаңдар, онда басқаларға қарағанда қандай ерекше іс істейсіңдер? Тіпті Құдайға мойынсынбайтындар да солай етпей ме? Сонымен көктегі келерің қандай мүлтіксіз болса, сендер де сондай мінсіз болыңдар. Құрметті радио тыңдармандар, дәл осы сөздерге қатысты өздеріңіздің пікірлеріңізді, өздеріңіздің ойларыңызды жолдап жіберулеріңізге болады. Яғни, қазақтың осы жаудай ған жаралы деген, немесе қанға қан, жанға жан деген мақалына қарама қайшы пікір айтылған осы жазбаның сөздері сізге қандай ой салды? Егер де шынында да сіздің көңіліңізге бір ой келген болса, осы жазылған жазбаға қатысты өзіңізде бір пікір туындаған болса, бас көтерген болса, ендеше сол ой пікіріңізбен бөлісе отырыңыз. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге берейік, құрметті радио тыңдармандар. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз, арнамыздан алыстамаңыздар.
Ашық аспан Төбемізде жұлдыздар Үнсіз жымыңдасқан Бара жатқан зымыра Байқалмайды уақыт Бұл не деген қуаныш Бұл не деген бақыт Бара жатқан зымыра Байқалмайды Қиял менен кетеміз, кейд алысқа ұза Күйге тола көңілдер, араластық беге Қандай ыстық осы ша, асықпа сен үйге
қасымда сен өзің.
Бүгін күнім тамаша, бүгін нұрлы бар ма?
Бүгін мене қосылды арман менен арман.
Бүгін күнім тамаша, бүгін нұрлы бар ма?
Бүгін мене қосылды.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар ФМ радиосының тікелей арнасынан тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бүгінгі хабарымыз, яғни бүгінгі оқылып жатқан нақыл әңгімелер «Жауыңды жақсы көр» деп аталады. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті естеріңізге сала кетейін. Аяғы аяғына жұқпау. Яғни, аяқ аяғына жұқпады деген тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8700-7700-2430. Сондай ақ қазір біздің нақыл әңгімелерге қатысты өздеріңіздің ой пікірлеріңізді де жолдай отырсаңыздар болады. Біздің осы байланыс телефонымызды естеріңізге сақтап алыңыздар, құрметті радио тыңдармандар, және біздің осы Instagram желісіне шығарған Назар ФМ радиосының 30 жарилайтына туралы хабарлама көздеріңізге түскен болар. Егер де байқамаған болсаңыздар, ендеше назар аударып қарауларыңызды өтінеміз. Біз осы айдың аяғында міндетті түрде бағалы сыйлық сіздерге ұтып алуға мүмкіндік жасаймыз. Ол үшін сіз орындайтын бірнеше шарттар бар. Соның бірі осы біздің хабарымызда жарияланатын құпия сөздерді жинақтап, сол құпия сөздерден дұрыс мәтін құрастыру. Яғни ол мүмкін өлең бола ма, әлде мақал бола ма, немесе жаңақ сияқты тұрақты тіркес бола ма, мен ұжағын білмеймін. Бірақ оны сіздер құрастыруға тиіссіздер. Ал құрметті радио тыңдармандар, қапы қалмаңыздар, қазір осы хабардың арасында тағы да біз, яғни мен сіздерге сөзді, біздің хабарымыздағы жұмбақ сөзді жарилайтын боламын. Сонымен жауыңды жақсы көр деген тақырыптағы нақыл әңгімелерімізді одан ары қарата жалғастырамыз. Яғни келесі әңгімеміздің аты «Жаулар» деп аталады. Бұл Езоптың мысал әңгімесі. Екі адам бір кемеде жүзіп бара жатады. Бірақ екеуі өзара өте қатты жаулық ниетті жүрген адамдар еді. Бір-бірінен тіпті жақындауға, өзара жақын болуға тіпті қатты жиіркенгендері сондай, бір-бірінен алыс болуға тырысты. Сөйтіп, біреуі кеменің бас жағына, екіншісі аяқ жағына жайғасты. Сөйтіп олар біреу басында, біреу аяғында кемеде жүзіп бара жатты. Енді көз алдыңызға елестетіңіз, теңізде кеме жүзіп бара жатыр, оның басында бір адам отыр, аяқ жағында бір адам отыр. Сөйтіп қатты аяқ астынан дауыл көтерілді. Әрине, дауыл көтерілгеннен кейін не болатыны сіздерге мәлім болар деп ойлаймын. Дауыл көтерілгеннен кейін таудай-таудай толқындар жаңағы теңізде жүзіп бара жатқан кемені олай қақпақылдап, бұлай қақпақылдап, ақыры оны аударып тастады. Сонда жаңағы отырған адамдардың біреу бас жағында, біреу арт жағында отырған еді. Сол аяқ жағында отырған, кеменің арт жағында отырған кісі, кеменің арт жағында жүрген жаңағы қызмет, яғни кеменің қызметкерінен сұрады. Кеменің қай жағы бірінші батып кетеді деп сұраған екен. Сонда жаңағы кеменің қызметкері, мұндай жағдайда ең алдыменен кеменің бас жағы, яғни тұмсығы батып кетеді деп жауап береді. Сонда жаңағы кеменің арт жағында отырған адамның айтқан сөзіне қараңыз. Онда меған өліп қалу ешқандай бір қиындық тудырмайды. Өйткені мен өзімнің жауымның өзімнен бұрын өлетінін, тұншығып өлетінін өз көзіммен көретін болам деген екен. Сөйтіп, кейбір адамдар өздерінің жақындарын қатты жек көретіндері сондай, олардың қалай азап шеккендерін көру үшін өздерде азап шегуден еш қорықпайды. Сізше, сіз қандай адамсыз? Егер де сіз өміріңізде мен кешірмейтін бір адам бар, мына адам менің жауым немесе, мына менің ата жауым, мына менің жұлдызым қарсы деп ойлап жүрген адамыңыз бар болса, сіз де сол адам азап шегу үшін барыңызды саласыз ба? Дәл осы әңгіменің кейіпкері сияқты әлде қалай? Ал құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді жолдай отырыңыздар. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Гауһар Әлімбекованың орындауындағы «Келші маған жұлдызым» атты әнді сіздердің назарларыңызға ұсынамын, қабыл алыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, содан кейін біз сіздермен міндетті түрде қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Келші жаным, келші маған жолдасың. болды таңға жайып бір сезім. Қадамашы басқа жанға көзімді, сынамашы көзімді. Қызғанамын сені мен, өзге түгіл өзімнен.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Және сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда тыңдап отырғандарыңыз «Жауыңды жақсы көр» деген тақырыпқа топтастырылған нақыл әңгімелер болып табылады. Құрметті радио тыңдармандар, хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті естеріңізге сала кетейін. Аяғы аяғына жоқпау. Хабардың соңына дейін жарты сағаттан сәл ғана асатын уақытымыз қалды. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8-700-7-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар, жауаптарыңызды жолдай отырыңыздар деген келеді. Құрметті радио тыңдармандар, өткені бұл хабарда егер де дұрыс табатын болсаңыз, яғни осы тұрақты тіркесін беретін мағынасын дұрыс табатын болсаңыз, ендеше біздің хабарымыздың атынан арнайы сыйлыққа ие боласыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, ендеше сәттілік тілейміз. Ал хабарымызды біз одан ары қарата жалғастырамыз. Сондай-ақ бүгінгі хабарымызда да біз сіздерге осы айдың соңында жарияланған ұтысқа қатысты жұмбақ сөзімізді, яғни бүгінгі құпия сөзімізді айтуға тиістіміз. Мен қазір осы хабарда бұны екінші рет жариялағалы жатырмын, құрметті радио тыңдармандар. Сондықтан қапыда қалмаңыздар. Біздің келесі құпия сөзіміз бұл бір ғана емес, екі бірдей сөзден тұрады. Өйткені сүйіспеншілік. Осы екі сөзді жақсылап есіңізге сақтап алыңыз. Осы айдың соңында біз міндетті түрде ұтыс жариялайтын боламыз, және әр хабарда жарияланатын осындай құпия сөздерді жинастырып, дұрыс мәтінді құрастырып жіберетін болсаңыздар, ендіше біздің осы радио, яғни Назар ФМ радиосының жарияланған ұтысының иегері боласыз. Яғни біз бағалы сыйлық бергелі жатырмыз. Ендіше, құрметті радио тыңдармандар, қапы қалмаңыздар. Осы менен екінші рет жарияланып қойды. Ал біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы «Жауыңды жақсы көр» деп аталады дедік. Келесі оқылатын әңгіменің аты «Гиена және қарағұс» деп аталады. Бұл үнді халқының нақыл әңгімесі болып табылады. Енді құрметті радио тыңдармандар, біздің қазақ халқының ғана емес, басқа да халықтардың нақыл әңгімелерін тыңдау мүмкіншілігі сіздерде көп. Дәл осы хабар арқылы, яғни әдебиет тағылымы бағдарламасы арқылы, сіздер әртүрлі елдердің нақыл әңгімелерін тыңдай аласыздар. Соның бірі осы үнді халқының нақыл әңгімесі «Гиена және қарағұс» деп аталады. Бір ауылда бір өте үлкен бай адам тұрған екен. Өмірінің барлық күндерінде де ол сондай бір көңілді тойдуманмен өткізген көрінеді. Өйткені ол өте қатты бай болған. Дегенменен ешқандай да байлық оны өлімнен сақтап қала алмады. Бір күні сол бай қатты ауырып қайтыс болды. Тіпті аурудан да оны сақтандыра алмаған көреміз. Сонымен туысқандары оны жоқтап және оны жерледі. Ал жерлегеннен кейін оның қабірін ешкімде күзетіп сол жерде қалып қоймады. Ал енді сол байдың жерленген жеріне жақын жақын бір жерде гиена тұрушы еді. Гиена деген аңды білетін боларсыздар. Не ол қазақшаға аударылмайды, себебі бізде жоқ. Ал сол Үндістанда және сол ыстық елдерде ғана тіршілік ететін хайуанның бір түрі. Ол әрине жаңа ғана қазылған қабірді көрді және өліктің иісінде, жас иісінде сезді. Сосын өзіне өзі. Кәне мен қазір жерді қазайын, сосын қарнымды бір тойдырайын. Адамдар күн сайын жерлей бермейді ғой. Кім біледі осыдан кейін осындай бір жақсы мүмкіндік қашан туатындығын. Деп осылайша ол өзінің жұмысына кірісіп кетті. Жерді қазды, сөйтіп ақыры ол жаңағы мүрдеге, яғни байдың мүрдесіне де жетті. Ал дәл осы қабірдің жанында үлкен бір ағаш өсіп тұрды. Ағашта қарағұс отырды. Қарағұс не жейтін білесіздер, я өлікті жейді қарағұс. Ол гиенаның жерді қазып жатқанын көрді. Сөйтіп ол енді ғана мүрдесіне жете берген гиенаны көрген кезде айғай салды. «Эй, гиена, сен мен өзіңнің ол жаңды бөлісуге тиістісің» деп айғайлады ол. Гиена болса шошып кетті. Жан жағына қараған ол, әрине, жаңағы қарағысты көрді. «Жоқ», деді ол. «Мен сенмен бөліспеймін. Мен еңбектендім, ал сен ештеңе де істеген жоқсың. Сондықтан саған ештеңе де тиесілі емес. Тіпті бір кесе кетті саған бермеймін», деді. «Ас солай ма?» деп қарақұс өзінің олжасынан айырылып қалғысы келмей қатты тісін қайрады. «Егер де өзіңнің олжаңды менімен бөліспейтін болсаң, онда ше менің тұмсығымның қандай үшкір екендігін, қандай өткір екендігін білетін боласың». Осылай деген ол гиенаға қарай тап берді. Олар төбелесе бастады, өте ұзақ төбелесті, ешқайсысы жол бермеуге тырысты. Ешқайсысы жеңісті қолдан беріп қоймауға тырысты. Ақыр соңында олар ешқайсысы жеңе алмағаннан кейін, енді сол елдің патшасына қарай өздерінің істерін дұрыс соттасын, дұрыс әділ қазылық төрелік етсін деген ниетпен сол елдің патшасына қарай аттанды. Сөйтіп олар патшаға келгеннен кейін өздерінің арасындағы талас тартыстың даудамайдың неден туындағанын айтып берді. Сонда патша гиенаға, «Сен барлық жұмысты жалғыз өзім істедім дейсің бе?» деп сұрады. «Я», деп жауап берді сонда гиена. «Ал сен қарақұсқа назарын аударған патша, оған көмектестім дедің бе?» «Я», деп жауап берді анау қарағыс. «Ал сендер өздерінің куәгерлеріңді маған жібере аласыңдар ма?» деп сұрады патша. «Я, мен өзімнің куәгерімді әкеле аламын», деді гиена. Егістіктегі тышқан күні бойы осы ағаштың түбінде жүгіріп жүреді. Ол бәрін де көрді, деді. «Мен де өзімнің куәгерімді әкеле алам», деді қарағыс. Сонда патша олардың, яғни өздерінің жаңағы куәгерлеріңді алып келіңдер деп бұйрық берді. Гиена болса патшадан ағашқа өзі баруын сұрады. Өйткені әрине тышқан өздігінен гиенаның шақырғанына ешқашанда келмес еді. Сөйтіп, патша онымен келісті де өзінің кеңесшілерімен бірге жолға аттанды. Ал қарағыс болса олардан озып кетті. Ол жарғанатты ұстап алды да оған былай деді. «Қазір сен патшаға мен туралы куәлік етесің. Яғни мен осы қабірді қазуға гиенаға көмектесті деп айтасың. Әйтпесе мен сені өлтірем», деді ол. Қорққаннан жарғанат онымен келісті. Енді патша өзінің діттеген жеріне жетті де куәгерлерден сұрай бастады. Алдыменен егістікте жүгіріп жүрген тышқан қабірді гиенаның жалғыз өзі қазғанын растады. Ал жарғанат болса, барлығында жаңа қарағыз қазып шықты деп өзінің куәлігін айтты. Сосын ол былай деп қосып қойды. Мен мұны түнде көрдім, деді ол. Өйткені мен түнде жүретін хайуанмын. Түнде мен ұшамын, шаршайым, демалам. Ал күндіз мен жатып ұйықтауым керек. Күндіз не болды, мен ештеңе де білмеймін, деді. Патша болса бұл сөзді естіген кезде ойланып қалды. Өйткені ол қайсысының дұрыс айтып тұрғандығын біле алмады. Оның кеңесшілері де күдіктеніп қалды. Ақыры қызық болғанда оларға бір жағдай көмектесті. Олардың ешқайсысы ренжіп қалмас үшін марқұм орнынан тіріліп тұрды. Өліктің тіріліп орнынан тұрып кеткенін патша көріп қатты қуанды. Өйткені бұл дауды енді шешуге басқа тұрудың еш қажеті жоқ еді. Сөйтіп ол жаңағы өлімнен қайта тірілген адамға өзінің ауылына қайтып баруға бұйрық берді. Анау болса дәл солай бұйрығын орындап өзінің үйіне қайтып оралды. Ол жерде оның туысқандары оны қатты қуанып қарсы алды. Ал содан бері қарата гиена мен қарағыстың арасында жаулық пайда болған екен. Егер де өлі денені көретін болса, екеуі бірден шайқаса бастайтын көрінеді. Ал құрметті радио тыңдармандар, сонымен осы гиена мен қарағыстың арасындағы жаулықтың неден пайда болғандығы туралы әңгіме, әрине ол гиена мен қарағыстың арасындағы жаулық содан пайда болды деген сөз емес, әрине бұл тек қана мысал әңгіме. Бұл мысал әңгімеге қарап, адамдар өздеріне бір жақсы нәрсе алса екен деп шығарылатындығын сіздер жақсы білесіздер. Яғни адамға ақыл беретін, ой салатын, өсиет айтатын, мұндай нақыл әңгімелердің беретін ойлары көп жағдайда аң туралы болсын, мейлі жануар, хайуан, жәндік туралы болсын, мейлі олардың барлығы да айналып келгенде адамның ойлау қабілеті туралы жеткізуге тырысатындығын білесіздер. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Қандай адам сіз үшін гиенаға ұқсады, қандай адам қарағысқа ұқсады деген сияқты, егер де сондай ойларыңыз болса, ендеше өздеріңіздің ойларыңызбен, пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-720-30. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ой, сенемдім, өзгерімсіз беремін. Мұздасам мен сенден, аш жүріп тез келемін. Өзгеден өзгерегім, өзіңсіз не істеремдім. Баянды баққанда, аяулым көздегенім.
Радио тыңдармандар, сіздердің Назар ФМ радиосының тікелей арнасынан тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті естеріңізге сала кетейін. Аяғы аяғына жұқпау. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, құрметті радио тыңдармандар, қапыда қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырыңыздар. Себебі біздің хабарымыздың аяқталуына сондай көп уақыт қалған жоқ. Құрметті радио тыңдармандар, және хабарымыздағы құпия сөзді келесі бір осы қалған уақыттың ішінде тағы да бір рет қайталап айтатын боламын. Ал біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Бүгін сіздердің тыңдап отырған нақыл әңгімелеріңіз «Жауыңды жақсы көр» деген тақырыпқа топтастырылған нақыл әңгімелер болып табылады. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз Италия халқының нақыл әңгімесі «Достар және дұшпандар» деп аталады. Патша өзінің істерін басқаратын меңгерушісінен барлық қамалдарды аралап шығуды, бүкіл жерді аралап шығуды сөйтіп, өзінің тойына неғұрлым көп достарын шақыруға бұйрық береді. Әрине, оның қызметкері оның айтқанын орындап барлық қамалдарды және бүкіл жерді аралап, дегенменен патшаның айтқанында емес, достарының орнына патшаның барлық дұшпандарын шақырып келген екен. Оларды көрген патша қатты бір жағынан таңғалып, бір жағынан ішінен іші қатты мұздап қоя берді де, таңғалып қызметкерінен неге солай істегенін сұраған екен. Сонда оның меңгерушісі былай деп жауап берді. Сенің достарың патша ием. Саған кез келген уақытта, кез келген жылдың мезгілінде келе алады. Сен оларды қуанышпен қабылдайсың. Бірақ өзіңнің дұшпандарыңды, яғни осы жауларыңды аяғасынан байқаусызда кездестіріп қалатын болсаңыз, онда сіздің жүзіңізді қайғының бір қара бұлты жауып кеткендей болады. Сондықтан да мен осы адамдарды осы жерге шақырдым. Сенің осы жарқыраған жүзің менен, осылайша жомарттықпен жасап жатқан тойыңның дастарханы сенің дұшпандарыңды достарыңа айналдырсын деген ниетпен ғана шақырдым. Міне, құрметті радио тыңдармандар, Италия халқының нақыл әңгімесі осындай. Яғни, патшаның достарын шақырудың орнына оған жау ниеттегі дұшпандық ойлап жүрген адамдарды шақырып, бірақ та сол үйін, сарайын, оның ісін басқарушы, яғни меңгерушісінің берген жауабы өте ақылды екен көрдіңіздер. Ал құрметті радио тыңдармандар, сіздердің осы нақыл әңгімеге қатысты ойларыңызды, пікірлеріңізді біз күтеміз және келесі әңгімеге кезек береміз. Келесі нақыл әңгімеміздің аты «Қуыршақ» деп аталады. Бір кезде бір ара болған екен. Сөйтіп ол ара өзі бір нәрсені байқайды. Сөйтсе соналар балдың қалай жасалатынын білмейді екен. Осыны көрген ара таң қалды. Ойланып, ол оларға осы туралы айтып бергісі келді. Дегенменен оның бұл ойын білген бір данышпан ара оны сақтандырды. Сен білесің бе, соналар араларды жақсы көрмейді. Егер де сен олардың арасында арасына тап болатын болсаң, олар сені тыңдамайды. Өйткені олардың арасында көнеден сақталып қалған сондай бір нанымдары бар. Сол наным бойынша аралар олар үшін соналардың жауы. Мұны естіген ара ұзақ ойланды. Және ақыры мәселені ара былай шешті. Егер де ол өзін сары тозаңменен үсті басына жағып алатын болса, жаңағы тозаңды, сапсары тозаң түсіне жағатын болса, ол сол соналардан ешқандай айырмашылығы болмайды. Ал олар мені өздерінің соналары сияқты қабылдайтын болады, деп осылайша өзінің сол мәселесін шешті. Ол дәл солай істеді де. Сапсары тозаңды алып, үстін бояп, сонадан айнымай қалған араны әрине көрген кезде барлық соналар оны сона екен деп қабылдады. Ал ара өзінің ойға алған, алға қойған мақсатына кірісіп кетті. Яғни ол соналарды бал жасауға үйрете бастады. Ал соналар болса өте қатты риза болды. Сөйтіп оның жетекшілігімен, оның басқаруымен қол қусырып қарап отырмай, үнемі жұмыс үстінде болды. Бірақ бір кезде демалатын уақыт келді. Сол кезде соналар осы қызу жұмыс үстінде араның үстіндегі жауап алған бетпердесі, яғни үстін бояп алған сары тозаңы ұшып кеткен екен. Сөйтіп олар араны танып қойды. Ал соналар оны көрген кезде әрине өздерінің жауын көріп тұрғандай, оған барлығы бірдей бас салып, оны өлгенше тістеп тастады. Олар оны, яғни араны, шақырылмаған қонақ ретінде және өздерінің ежелгі жаулары ретінде оны өлтіріп тастады. Сөйтіп, жартылай дайын болып қойған бал болса, сондай бір қатты ыза болған соналардың арқасында жерге тасталды. Өйткені басқа жақтан келген өздерінің жаулары деп санаған ара ұсынған нәрсе қашан жақсы болушы еді деген ой бар еді оларда. Сонымен құрметті радио тыңдармандар, сіздердің бұл әңгімеден ұққандарыңыз не болды? Әрине, әңгіменің аты қуыршақ деп аталғанымен де, бұл әңгіме негізінен ара менен соналар туралы және араның соналарға балды қалай жасау керектігін үйретпек болғаны туралы. Дегенмен соналар оның ара екенін біліп қойып және ол жасаған, ол жасауға көмектескен балды жерге төгіп тастағандары туралы нақыл әңгімен тыңдадыңыздар. Яғни өздерінің жаулары ұсынған жақсы нәрсені де кейбір адамдар қабылдамай жатады. Сол туралы нақыл әңгіме екенін түсінген боларсыздар. Ал құрметті радио тыңдармандар, егер де осы нақыл әңгімеге қатысты өздеріңіздің пікірлеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Ал құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әнге берейік, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қашықтық жырын өремін Өзіңді сағынғасын Күлің көз қарындасым Алыстан әзеп келемін Жанарыма нұрдыным Бар дүние құпырып Әлемге ғажап енемін Бияз өз біз қарманым Даланың қыз қалдағын Бір саған арнап теремін
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Біздің бағдарламамыз соңына тақап қалды. Бізге пікір жазған тыңдарманымыз бар екен, мен енді ғана көрдім. Құрметті радио тыңдармандар, анда-санда сондай жағдайлар болып тұрады. Жадырай есімді тыңдарманымыз былай деген екен: Эзоптың әңгімесіндегі екі дұшпанның қылықтары бір жағынан күлкілі, бір жағынан аянышты. Себебі жауым азап шексе болды, мен бәріне дайынмын дейтін сәттер бізде де кездеседі. Өте адамды ойландыратын нақыл әңгіме екен. Құдай адамды жаратқанда осындай ақымақ етіп жаратқан жоқ. Алайда күнә адамды бұзып, пейілі уақыт өткен сайын тарылып баратынын бәріміз де байқай аламыз деген екен. Сізге көп рахмет айтамыз, Жадыра ханым, осындай бағалы пікіріңіз үшін. Расында да, құрметті радио тыңдармандар, егер де осы жауыңды жақсы көретті тақырыпта, яғни осындай тақырыпта топтастырылған нақыл әңгімелерге қатысты ойларыңыз болса, апта бойы жібере берулеріңізге болады. Біздің хабарымыздағы құпия сөз тағы да бір рет қайталап кеттейін. Хабардың соңында бұл құпия сөз өйткені сүйіспеншілік. Бұл құпия сөз арқылы сіздер біздің хабарымызда жасырылған сол жұмбағымыздың шешуін таба алатын боласыздар. Және сол 27-ші желтоқсанда болатын ұтысқа қатысып, өздеріңіздің егерде сондай бір хабарларда берілген барлық құпия сөздерді дұрыс жинақтап және оларды дұрыс құрастыратын болсаңыз, ендеше құрметті радио тыңдарман, өзіңіздің бас жүлдеңізді ұтып аласыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына тақап қалды. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес аяғына жоқпау деген тұрақты тіркес. Осы тұрақты тіркестің мағынасы өте жылдам жүру, асығу деген мағынаны білдіреді деп Қайрат есімді тыңдарманымыз жіберген екен. Құрметті Қайрат есімді тыңдарманымыз, осы қошемет сізге арналды. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркестің мағынасын дұрыс тапқандығыңыз үшін, және қазір біз міндетті түрде осы хабардан кейін сізбен өзіңізбен хабарласатын боламыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Міндетті түрде өздеріңіз сол Instagram желісіне де қарай отырыңыздар. Біздің посттарымызға ұнайды деген таңбаны қоя отырыңыздар. Сондай ақ біздің хабарларымызды тыңдап, құпия сөздерді жинақтап, өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырыңыздар. Сөйтіп, біздің хабарымыздың атынан берілетін бағалы сыйлықтарға ие болыңыздар деген келеді. Ал құрметті радио тыңдармандар, хабарымыз соңына келіп жетті. Келесі бағдарламада аман есен жүздескенше сау саламат болыңыздар деген келеді. Сіздермен бірге бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Ал құрметті радио тыңдармандар, келесі кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш, аспанымыз ашық болсын.